I denne uges landbrugsmagasin tager vi på besøg hos en smågriseproducent i Vestjylland. Mange mennesker har meninger om moderne svineproduktion, men indsigten i, hvordan det rent faktisk foregår i stallen, er begrænset. Ole Kjær har været i erhvervet i mere end 25 år og fortæller over to afsnit om både hans tidlige etableringsår og de modsætninger, der eksisterer i og omkring erhvervet i dag. Vores landbrugsmedarbejder Rasmus Blæde Larsen har prøvet at komme hele vejen rundt om en svineproducents hverdag og udfordringer. Og vi begynder ude i stallen.
De kan mærke, når der kommer fremmed. Det er lige meget opmærksomt.
Hvis jeg ikke var med, så ville de ikke reagere
sådan. Nej, sådan her. Nej. De kender vores stemme. De kender også måden, vi går på. Hvis vi kommer ind i noget andet tøj end dag, så er de også lige... Så... Og du kan se, at de er meget tillidsfulde. Altså, når de så finder ud af, okay, de gør os heller ikke noget, så...
Jeg mødte første gang Ole Kjær på Vestjyllands Højskole til et debatarrangement om landbrugets fremtid. Her var foredragsholderne en bankchef fra en af landets største banker, en forsker fra Faglum og en landmand fra Sønderjylland, og indbygget i aftens forløb var samtaler ved bordene, og her udvekslede jeg synspunkter om landbrugets rammevilkår med Ole. Og dette højskolemøde blev udgangspunktet for en interviewaftale. At det lige var på en højskole, traf Ole, er både en tilfældighed, og som I senere kommer til at høre i interviewet, alligevel ikke helt så tilfældigt. Men tilfældigt var det, at da jeg tog over for at interviewe Ole Kjær, faldt mine øjne på en stor orange højskoleavis, som på sin første side havde overskriften om mulige årsagssammenhænge mellem eksporten af animalske produkter og åndens vækkelse. Artiklen er af Jes Fabricius Møller, i dag lektor på Saxo Instituttet på Københavns Universitet, og et stykke inde i teksten står der: Højskolen var ikke fjernet fra landbolivets økonomiske virkelighed. Den byggede bro mellem historien og den traditionsbundne identitet på den ene side og industrialiseringen af landbruget på den anden. Den gjorde moderniteten beboelig. Når man skal beskrive denne udvikling, kommer man ikke udenom, at de økonomiske vilkår i sig selv ikke udgør en tilstrækkelig forklaring. Eftersom markedet for landbrugsprodukter var internationaliseret, må man inddrage andre faktorer for at forklare, hvorfor dansk landbrug undergik en særlig udvikling. Denne årsagssammenhæng, som Fabricius Møller omtaler, beskæftiger historikere, økonomer og etnologer, men for den øvrige befolkning, der i stigende omfang bor i byen, eller bare er fremmedgjort for den animalske produktion, synes kun det uønskede resultat af udviklingen at have slået rod i forestillingen om den animalske produktion. Derfor var det helt naturligt, blandt andre ting, at tale med Ole Kjær om brobygning mellem erhvervet og resten af befolkningen, internationaliseringen og udviklingen, som er fortsat op gennem det 20. århundrede og som bestemt ikke har sat farten ned i det 21. Vi talte sammen på en skov ved Ølstrup i Vestjylland, eller Gårdår, skulle man måske sige, for Ole har som de fleste af hans kollegaer, der har overlevet udviklingen, opkøbt en naboejendom, og hvor den første lydbyd, I hørte, kom fra stallen på Østergård 2, så er det meste af interviewet optaget i hovedhuset på Østergård 1, hvor Ole bor med hans kone Inger, der er ansat i Vestas, og hunden Molly. De to døtre er flyttet hjemmefra, men den ene svigersøn arbejder på bedriften. I interviewet har jeg forsøgt at gøre mig umage for at stille spørgsmålene, som om jeg var den fremmedgjorte byboer, som Ole Kjær kalder lænestolen på Nørrebro. Men det forsvæver mig, at vi alligevel er kommet til at tale indforstået om nogle dele af strukturen omkring erhvervet. Vigtigst for indsigten i Oles hverdag er det nok at kende til specialiseringen i svineproduktionen. Siden 90'erne og mærkbart siden begyndelsen af årtusindet er de forskellige faser i et slagtesvins liv i stigende omfang blevet genstand for specialisering. Det vil sige, at en svinegård i dag ofte koncentrerer sig omkring at optimere enten faring og afvænding, opfedning fra 7 til 30 kilo, eller den sidste produktionsfase, opfedning til slagtning, som er, når dyret vejer ca. 100 kilo. I takt med specialiseringen viste det sig, at især den sidste fase, og særligt selve slagtningen, kunne gøres billigere i udlandet. I de tidlige år var eksporten af smågrise koncentreret til Nordtyskland, men så fik Tyskland indført mindsteløn, og i dag er hele den del af produktionen meget mobil og flytter derhen, hvor produktionsomkostningerne aktuelt er billigst. Mange svin bliver i dag opfedet og slagtet i Polen, men som i Oles tilfælde bliver mange også kørt helt til Italien. Cirka 3,5 millioner smågrise blev kørt over grænsen alene i tredje kvartal af 2016, kan man læse hos Danmarks Statistik. Det er jo et værd at bemærke, at det er især den sidste opfedningsfase, at de store lugtgener fra produktionen forekommer. Jeg har mere end 3 timers bondet interview med Ole Kjær, som netop havde afsluttet sin valgkampagne som byrådskandidat for Venstre i Ringkøbing Skjern Kommune, da jeg kom på besøg. Vi sender anden del først, hvor vi taler om de aktuelle produktionsvilkår og modsætninger i svineproduktionen, og så sender vi Oles mere personlige fortælling om, hvordan han kom ind i erhvervet og udviklingen i de ca. 25 år, han har været aktiv landmand i andet afsnit. Vi hopper altså ind i interviewet, hvor Ole skal til at forklare hverdagen i stallen.
Jamen, jeg kan godt prøve at skitsere.
Meget gerne.
Ja, altså nu i morgen, mandag, der starter vi rigtig mange i farstallen, fordi der kommer rigtig mange erfaringer. Sådan en produktion, som vi har med 1200 søer, der har vi måske 25 søer. Ja, jeg vil sige mellem 15 og 25 søer, der får grise i morgen tidlig, har de begyndt at have i nat. Så er vi der det meste af dagen.
Hvor mange, mennesker står i den stald?
Der er 4. Fra morgenstunden af, der arbejder der med at hjælpe grisen fra solen og tage sig kærlig af dem og lægge dem op under varmen og hvad nu det skal til. Men det sker også tirsdag, men knap så høj frekvens erfaringer, og det sker også lidt onsdag. Så begynder vi, når vi kommer til tirsdag, så begynder vi at løbe de søer, som vi fravendte i fredags. Der kommer de i brunst. Så er der mange mennesker samlet derinde tirsdag, onsdag, torsdag, for at få de søer løbet.
Er det et arbejdsintensivt?
Ja, meget. Og det er ikke noget, du bare lige springer til og løber søer. Det skal foregå stille og roligt. Og jeg vil lige vil sige, når solen er klar, så skal du også være der. Og det må du simpelthen ikke. Der er vi så mange folk, som vi nu skal være til det. Fordi det skal foregå stille og roligt, for at vi får nogle grise ud af det. Og så laver vi nogle små ting ind imellem. Så fredag er vi frem til igen. Så fravender vi. Så tager vi grisen fra dem. Så kommer de over i løbeafdelingen, og grisen kommer op i en varm stald heroppe. Der vejer de omkring 6,5-7 kilo, lidt forskelligt. Og så bliver de taget fra deres mor og kommer herop og kommer i en stald med 25 graders varme. Og solen kommer over i løbeafdelingen og står bare der, indtil vi så kommer til tirsdagen efter. Så er hun klar til at komme rundt igen. Så det kører sådan faringer mandag, løbninger tirsdag og onsdag, fravending af solen fredag. Det er de der hovedopgaver, vi har. Og der er rigtig, 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 rigtig mange andre ting. Vaccination af dyr, scanning af søer, om de er drægtige, og stille dem i korrekt fodermængde og sådan nogle ting. Det er sådan nogle små ting, der ligger ind imellem, men faringer, løbninger og fravendinger, og så salg af grise selvfølgelig. Men de tre der, det er der, hvor vi er rigtig koncentreret.
Det
er
jeg vil meget gerne høre lidt om det der salg af grise, for det troede jeg egentlig var meget mere organiseret, at det var noget, der bare kørt på samlebånd. Men før det vil jeg spørge dig, Ole, foderblandingen, er det en, du justerer løbende på, ja, eller har du en bedstemors opskrift, som du skriver til?
Det har vi ikke. Det er noget, der bliver brugt rigtig meget krudt på at optimere. Det er ligesom en sportsmand, en langdistanceløber. De spiser jo og indtager forskellige ting. En cykelrytter ser vi jo, at de skal lige have lidt ekstra, og så skal de lige have lidt af det. Og så gør vi også med søerne. Det er videnskab på højt plan. Og der har vi jo Segers VSP svineproduktion, som hele tiden laver forsøg med, hvordan gør vi, og det er vi også en del af, og vil meget gerne være en del af, for vi synes, det er rigtig spændende at være med til at finde ud af, skal vi lige give dem 2 gram lysin mere per kilo, eller metonin, eller hvad pokker det nu er, at de skal have af de der mikronæringsstoffer. Der bliver forsket rigtig meget i det. Så nej, det er ikke bedstemors opskrift, det er en optimering, som vi laver og bruger meget tid og penge på, og vi bruger rigtig meget tid på at kontrollere, at vores blandesystem også gør det rigtigt.
Det gør man ved at veje dem?
Ja, vi vejer alt vores foder ind.
Nu tænker jeg på pattegrisene.
Ja, det gør vi, ja. Og så, ja, nemlig, der ser vi jo, hvad de vejer, når vi fravender dem. Og vi ser jo med øjnene, hvordan solen hun ser ud, når hun går ud af farestallen. De der 4 uger, hun er i farestallen, det er nok hendes... Det er den periode i hendes cyklus, hun præsterer mest. Det er ligesom, når en cykelrytter cykler Tour de France. Det er de 4 uger, hun har i farestallen. Det er der, hun skal rigtig performe. Det er der, hun bliver presset aller mest. For at være klar til at give alt det mælk, hun kan. Og det er jo voldsomt mange liter, hun skal... Voldsomt mange kilo, hun skal æde, for at få voldsomt mange, rigtig mange liter ud af hendes patter til smågrisen. Det er jo et fantastisk system, at du kan smide kilo korn i, og så 2 timer efter, eller 5 timer efter, så kommer du ud som mælk, som grisen lige kan gro af. Det er jo det er biologi. Det er, ja. Så det går vi meget op i, og går meget op i at tjekke, at det er rigtigt.
Hvordan går du op i det? Altså læser du? Du siger, du er med i et forsøg sammen med Sigis. Altså, ja. I er koblet op på nogle forskellige forsøg med fodoptimering.
Ja, det er så. Lige nu har vi ikke et forsøg, der nu kører vi noget andet. Nu kører vi noget ammoniakfordampning. Men vi har samtidig kørt foderforsøg for Sigis. Så vejer vi solen. For eksempel, jamen, vi kørte et forsøg her for et par år siden, hvor vi vejede solen, når hun kom ind i farestallen. Så 2 timer efter, hun har fået grisen, det er ikke særlig smart, men det var vi nødt til at gøre, så vejede vi solen igen for at se, hvor mange kilo gris var der kommet ud af hende. Hvor meget efterbyrd, og hvor meget tabte hun sig under den faring. Så vejede vi grisen også, ja. Og så når vi fravendte hende, så vejede vi hende igen og se, havde hun tabt eller taget på i farestallen. Og vi vejede det foder, hun har fået, så vi kunne se, hvor meget har vi givet hende ind, hvor meget er der kommet ud. Og så vejede vi hende ved fravænding, og så vejede vi grisen ved fravænding også, for at se, hvis nu vi fodrer hende sådan der, så bliver grisen så stor, eller hvis vi fodrer hende sådan der, så bliver grisen så stor. Et frygteligt forsøg, tidsmæssigt, men spændende. Så det går vi i, det gør vi gerne, når Sikkes kommer og spørger om sådan noget, så hvis jeg kan få medarbejderen med til et... Fordi det kræver også en stor indflydelse eller en stor indsats af dem. Så gør vi det gerne.
Har du også tid i hverdagen til at læse op på de nyeste forskningsresultater?
Ja, det har jeg.
Er det et krav som moderne svineproducent, at man følger med?
Ellers er det i hvert fald et krav, at du ved, hvor du kan gå hen og spørge nogen, om de vil følge med. Ja. Jeg vil ikke sige, jeg følger ikke med på detaljniveau. Jeg følger ikke med, om nu foderblandingen den skal ligge med 125 gram protein og lysin der og der og der, eller hvor det skal være. Jeg følger bare med i, hvad er det nyt? Hvad gør andre? Og så spørger jeg min rådgiver, passer vores blanding til det, vi skal gøre nu? Og ellers så kommer rådgiveren og siger, nu tror jeg, at vi skal lige gøre sådan og sådan, fordi det er der lidt, det kunne der være et eller andet i. Og så går vi selv sådan og laver vores små justeringer herude. Kan vi lige rette lidt til? Skal vi lige...
Altså, I bruger også jeres sunde fornuft, simpelthen?
Den bruger vi hver dag. Ja, det gør vi nemlig. For eksempel i farestallen, når hende pigen, vi har der er driftleder i farestallen, hun kommer samtidig og siger, at jeg synes ikke lige i dag, det ugehold her, jeg kunne godt tænke mig, at de lige malkede lidt mere. Der er forskel på det korn, der kommer ind hele tiden. Det kan vi ikke tage prøver af hele hver dag. Men der kan være noget med lidt mindre protein i, så siger hun, skal vi lige prøve at rette lidt til på vores søjerskår og vores kornfordeling. For jeg vil gerne lige, at de yder lidt mere. Hun er fantastisk til at se, om nu også grisen, de synes, at de får det, de skal have, når de sidder og diger der. Så der går vi også sådan lige at justere en lille smule en gang imellem. Men vi passer også lidt på, fordi det kan jo blive et frygteligt virvare. Vi ved slet ikke, hvor vi er henne. Men det gør vi. Og så...
Så man, som nu er du så chef her på gården, du ser så ligesom efter en balance mellem den menneskelige fornemmelse og forståelse af produktionscyklussen,
ja.
Og så den forskningsresultater eller de forskningsforsøg, der gør, at man tænker, her kan man måske...
Nemlig, her kan vi gøre et eller andet. Jamen, vi går ud, og det kan vi, når vi kommer ud i stallen, så kan jeg prøve at vise dig. Fordi vi går hen... Det kan godt være, at det lyder lidt ulækkert, men vi kan godt gå hen og finde på at tage fat i en lort, som der kommer ud af solen, og så lige kvæsen og sige, det her, det er lige med en god lort.
Ja.
Fordi det er det, der er afgørende for. Altså, det er det, hun smider ud igen. Hvis det ikke ser rigtigt ud, så har vi gjort noget forkert. Enten så er hun syg af en eller anden årsag, eller så har vi fodret hende forkert. Det er noget af det, man skal være opmærksom på. Hvordan ser... Altså, øjnene, de skal jo lyne hele tiden på dyrene. Hvordan er de? De medarbejdere, vi har, de kommer jo samtidig og siger, ved du hvad, Ole, der er et eller andet i dag inde i stallen. Der er et eller andet i dag, der ikke er, som det plejer at være. Der er sket noget. Mangler vi en komponent ude i foderladen? Er der et eller andet, der går i stykker derude? Og når de har det der, den følelse af, at... have i fingerspidserne, at der er et eller andet galt her, så er vi nået rigtig langt. Fordi så opdager vi det jo, inden det går galt. Du kan faktisk lugte.
Jeg har selv været ude for, at jeg har været med en landmand i stallen, og han kom ind i stallen, og han kunne med det samme mærke, at der var en ko et eller andet sted i stallen, der er dårligt.
Ja.
Han kunne ikke se den. Han vidste bare, at et eller andet sted var der noget, ja, som han skulle være opmærksom på.
Ja. Ja.
Og så gik vi rundt, og så ganske rigtigt, så fandt vi en ko over, at du ved, i den fjerneste ende.
Jamen sådan er det. Ja. Og det er jo det, der er sjovt. Og det er derfor, at vi arbejder med det, vi gør. Det er fordi, at når man oplever sådan noget, når man oplever sine medarbejdere, kommer og siger, ja, der er et eller andet herinde, der ikke fungerer. Så er det rigtig sjovt.
Så du, det er måske et ledende spørgsmål, men du bliver bedre svineproducent dag for dag?
Ja, time for time.
Ja,
ja, det gør vi. Og det er vel derfor, vi holder grejsen op. Altså, jeg står jo også op og midt om natten, hvis der er et eller andet, der ikke fungerer. Det er ikke et dyr, der er syg, jeg opdager der, men det er jo, hvis foderanlægget ikke kører, som det skal, så står jeg op midt om natten, hvis det er det, der er nødvendigt, for at få det til at køre, som det skal. Fordi det har også en stor indflydelse på, hvordan tingene fungerer. Det er, om der bliver fodret rutinemæssigt, som det skal, om det blander rigtigt, og altså, det er også en del af det, at få tingene til at fungere.
Før vi kommer til det med salg af griseål, så skal jeg lige huske at spørge, et liv for en so her hos dig, er det, køber du nogle gode grise ind, eller, og hvor lang tid lever en gris? Altså, hvor mange kuld pattegris kan den få?
Vi køber vores dyr ind, vores avlsdyr, og det er en strategi, vi har valgt. Vi har sagtens selv lavet, men det har vi også før gjort. Vi mener ikke, at det er den måde, vi kan gøre det bedst på, og det er egentlig ikke et spørgsmål, om vi tjener lidt mere eller mindre. Vi tror bare, det er det, vi har styr på. Det kan vi, når vi køber dem ind som unge dyr, og så laver dem op til sør. Så det er en strategi, vi har kørt i mange år, at vi vil købe vores avlsdyr ind, så kan vi også få dem en smule bedre, med et bedre indeks, og vi er hele tiden op på beatet, hvad det angår. Nogle kan selv også, det har vi sagt, det tror vi også godt, vi kan, men vi vælger at lægge vores kræfter et andet sted. Og så har vi hende, så får hun jo, hun bliver løbet omkring de 35 uger, når hun er det, 37 uger. Og så får hun jo gris 4 måneder efter, og så får hun 6 læg, har vi som hovedregel, at når hun har fået gris 6 gange, hun får 2,5 gange om året, når hun har fået gris 6 gange, så slagter vi hende. Så beholder vi samtidig en so til 7. læg, og samtidig en enkelt til 8. læg. Men når de yder så meget, som de gør nu, så det er godt, man ikke er så. Fordi at hvis man så begynder at trappe lidt ned, så skulle vi jo slagtes. men vi kan ikke holde et højt produktionsniveau, fordi at når soen hun bliver der 6., 7., 8. læg, så begynder hun og ikke helt kan give så meget mælk. Så kan vi ikke have så mange grise til at ligge ved hende. Så kan vi ikke fravende så mange ved hende, og så yder hun ikke godt nok til at være her. Så det kan man sige, hvis du nu skulle stille mig det kritiske spørgsmål, om ikke det er lidt, brysk, men det er sådan, det er. Og jeg tror, det er lige meget, om du har den ene eller anden produktionsform.
Har det forandret så meget i den tid, du har været landmand?
Ikke den tid, vi har været landmand, men det har forandret så meget fra da jeg var dreng og så til nu. Altså, der så man ikke nær så hårdt på den måde. Men vi har altid kørt den strategi, at 6. 7. læg, så skulle de ud. Og det, vi prøver en gang imellem til, kan de nu klare 7. læg, kan de klare 8. læg? Også fordi medarbejderne, de synes faktisk, det er lidt sjovt at have sådan en gammel so, der stadigvæk kan yde noget. Så det skal der også være plads til. Men generelt, så 6 gange, så slagter vi dem.
Og hvor mange af de 25 cirka grise, som en so får, overlever i gennemsnit?
Nu overdriver jeg lidt. Vi får ikke 25 i snit. Vi får i stedet mellem 18 og 19 gris per so i snit. Og vi har en dødelighed på, vi vil gerne ned på 8%, totalt. Vi ligger mellem 8 og 10-11 stykker.
Altså så en eller to af pattegrisene dør hver gang?
Ja. Det gør så. Enten er det en eller anden, og det er jo lidt, når en so får, en so kan jo sagtens få 25, hun kan også få 28, hun kan få 30. Og hvis du ser det, nu er det jo lidt rart, det er ikke fjernsynet, fordi hvis du så, når hun har fået de 25, det er delen af med mange. Det er, altså det kan man godt blive helt høj af, at se sådan ned i en fars stald, eller sti, hvor der går så mange grise. Men minuset ved, er jo, at der er måske 5, der er små. Og de er også så små, at de ikke har en chance. Vi er ikke gode til at slå grise ihjel. Hvis ellers grisen ikke lider, så får den en chance. Men hvis vi kan se, at den lider af en eller anden skavank, så slår vi den selvfølgelig ihjel. Men derfor har vi måske også lidt højere dødelighed, fordi at vi gemmer måske, hvis man må sige det, for mange af de grise, som egentlig ikke skulle have været født. Men det kan vi jo ikke styre. Altså, vi kan passe soen ordentligt, vi kan løbe hende godt. Så sker det jo, at hun får mange grise. Så det er jo ikke noget, man kan styre. Hvis man genetisk kunne lave sådan, så at soen hun kun fik 15 gode grise, så var det jo foretræk. Og så kunne man næsten ligge på en dødelighed på 0, fordi hvis hun havde 15 stærke grise, så ville hun også kunne fravende 15 grise eller 14 grise. Men når hun får 25 en gang imellem, så kan hun ikke fravende de små. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Men det kan vi ikke styre.
Endnu.
Ja.
Og hvordan er det med salget, Ole? Altså, hvem sælger du til? Du sælger til en slagte...
En slagtesvinproducent, ja. Vi har to danskere, der bor 10 km herfra, som får halvdelen af vores produktion. Og så sælger vi resten til... til en eksportør, og der er lige PC, der ryger de fleste til Italien af den produktion.
Altså så en pattegris bliver kørt her fra
Ølstrup til Italien.
Til Italien, ja. For at blive født op og slagtet dernede.
Ja.
Det var dog helt utroligt.
Ja, det er vildt.
Og det kan godt betale sig?
Ja.
Og hvad er det for en eksportør? Er det en dansker eller en tysker?
Ja, det er en dansker, ja. Ja, det er vel egentlig, hvis jeg skal være helt rigtig, så er det faktisk Tønnex, det er tysk slagteri, der køber smågrise op. Men det kunne være hvem som helst. Der er danske eksportører, der kører dernede også. Og en gang imellem kommer de til Polen, og samtidig kommer de til Tyskland. Men det er rigtigt. Men det er jo fordi, vi snakkede før om rammevilkår. Fordi det skulle ikke kunne lade sig gøre det her. Det skulle ikke kunne lade sig gøre, at man laver en gris i Danmark, og kører den til Italien, og fedder den op dernede, og de skulle kunne tjene penge på det. Men det er fordi, de har nogle andre produktionsvilkår, end vi har. Så de kan godt give en høj pris for en smågris.
Kan du fortælle, hvad det er for nogle produktionsvilkår? Er det lønninger?
Ja, primært. Ja, blandt andet lønninger. Og lønninger betyder jo rigtig meget på slagtesvinesiden, fordi at slagteriet, det er også et italiensk slagteri. Jeg tænker, jeg ved det ikke, men jeg tænker jo nemt, at der kunne være 100 kroner forskel i timeløn på en italiensk slagteriarbejder og sådan.
Som formodentlig ikke er italiener, men albaner.
Ja, ja. Og det er jo det, der er. Og sådan har vel altid været. Altså. Men det er noget, jeg... Og så har de også en anden måde. Det lyder så dumt, fordi det er sådan ligesom, om man sidder og beklager sig. Men jeg har været i Spanien og se, hvordan tingene foregår dernede. Jeg har aldrig været i Italien i en svinestald. Vi kan ikke få lov. Det er sjældent, at du kan få lov til at komme ind i svinestald i udlandet. Her i Danmark. Her kan I bare banke på døren, og så tager vi jer ind. I må gerne se, hvad vi laver. Der er ikke noget, I ikke må se. Der kan være noget, I er utilfredse med, eller ikke synes er rigtigt. Men der er ikke noget, vi skjuler. Men i de store svineproduktioner i udlandet, er det meget, 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 meget svært at få lov til at komme ind. Jeg har været så heldig at være med VSP i Spanien, og se, hvordan man producerer svin dernede. Og jeg skal ikke kritisere deres måde, men det er en anden måde, de gør det på.
Altså, de behandler dyrene dårligere?
Det er ikke retfærdigt at sige, at de behandler dem dårligere. Men det er en anden måde. Det er en anden måde, man gør det på. Det må folk egentlig selv vurdere, om de synes, det er dårligere, eller hvad det er. Men jeg synes ikke, at... jeg er egentlig glad for, at vi har nogle lidt skrappere krav, end de har. Og at det også bliver udmøntet i Danmark, sådan så at vi kan være vores produktion bekendt. Medicinforbrug er også en anden ting, som... Man skal ikke pege fingre af andre, det er så dumt. Fordi når man gør det, så er den 3-4 stykker, der vender ind på en selv. Men Men de gør det på en anden måde dernede, og de må på en anden måde. Vi kan godt mærke nu, at tyskerne er ved at få af samme skuffe. Fordi før i tiden kunne du jo bare... Det er så farligt, når det er rart det her, men før i tiden kunne du jo bare sende en gris til Tyskland, og så gav de den bare noget medicin, når den kom, og så klarede den sig igennem. De slagte heller ikke dyr med medicin i, det er slet ikke det. De overholder de der regler, der er omkring det, men de bruger meget mere medicin per kilo produceret dyr. Men det kan vi godt mærke nu. Tyskerne, de vil ikke have de der dårlige gris, hvis man kan sige sådan. De vil have nogle gris, som er mindst lige så gode som dem, vi sælger til en dansker, fordi de også bliver strammet op på deres krav. Og det er fint. Det er dejligt.
Det er vel også godt for den danske svineproducent.
Ja, det er helt sikkert.
Altså, det giver et bedre og mere, hvad skal man sige, lige markedsadgang, ikke?
Og vi er jo ikke interesseret i. Det var derfor, jeg sagde før, at vi i... Ej, nu ligesom om vi er imod hinanden, det er vi jo ikke, men... Vi skal jo have, så vi tjener nogle penge. De penge, vi tjener, dem skal vi selvfølgelig bruge til at have et sjov for, men vi skal også bruge dem, og det gør vi også til at lave vores produktion, sådan så vi skal bruge mindre og mindre medicin, blandt andet, hver eneste år. Det kan vi ikke gøre, hvis vi ikke tjener nogle penge. Så det er jo derfor, at nu kommer de også til det dernede sydfra, og de kommer garanteret også til Spanien og Italien, at man vil ikke acceptere det store forbrug af medicin til grise eller til dyr, som man har vildt før i tiden. Det kommer, men det tager lang tid. Altså.
Forstår jeg det rigtigt, Ole, at en del af det medicinforbrug, der er i en svineproduktion, ikke nødvendigvis kun er imod sygdomme, men det er også nogle vækstfremmere?
Nej. Jeg kan godt blive lidt i tvivl, når du spørger på den måde. Nej, det medicin, vi bruger, er imod sygdomme. Vi har ikke vækstfremmere mere.
Ja, jeg tænker på Spanien og...
Ja, ja, ja. Og der skal jeg være... Ja, der skal jeg være svar skyldig, fordi jeg ved faktisk ikke, hvad det er, de kommer i deres... Jeg har bare set med egne øjne, at man... at man bruger medicin til store dyr, altså til sør. Man havde medicinanlæg til sør. Det kunne vi jo aldrig drømme om i Danmark, eller jeg tror heller ikke i Tyskland. Men det havde man dernede. Hvor meget man brugte, det ved jeg ingenting om. Jeg kunne bare se, at det var en mulighed. Ja. Og hvad der er i det, spørger mig ikke. For jeg ved ikke, jeg kan bare komme til at se dum ud, hvis det er.
Men når du sælger en pattegris videre til opfedning hos en af dine kollegaer, er det så en aftale, du har lavet med ham, eller er du en del af et større salgsapparat, hvor du sådan set bare får den pris, som alle andre får? Laver man lokale aftaler?
Ja. De to danskere, jeg har, har vi selv kontakt til, og sælger direkte til at arbejde os selv med. Så det er
din egen forretningstift, ja, der gør, om du tjener gode penge på det.
Ja.
Der sidder ikke nogen et eller andet sted i København og siger, at det her det er svinenoteringen for alle pattegrise.
Det er så rent udgangspunktet, hvad er noteringen. Og så hvis de så vil have 700 per læs, eller de vil have 900, så finder vi ud af, hvad koster det? Er det billigere, eller er det dyrere? Hvordan skal de vaccineres? Hvornår vil de have dem? Hvad for nogle gener skal vi bruge i vores avl? Og sådan nogle ting. Det er derfor, jeg siger, at vi køber ind, fordi så ved jeg, at vi køber nogle gode dyr ind med et højt indeks, der kan producere nogle gode smågris til dem. Og så kan jeg måske få 2 kroner mere, fordi at de ved, at de gris, de får her, de æder ikke ret meget, de går rigtig godt, og de har altid... De er altid sunde resten, når de kommer. Så den, der er en, kan man sige, en noteringsberegning, som vi går ud fra. Og så siger de, at ej, så meget vil vi ikke give for det der. Hmm. Og så siger de, så skal I så meget for det der, så finder vi hinanden der. Så det finder vi selv ud af.
Men det er kun for pattegriseproducenter, ikke?
Jo.
Svine, altså den slags svine, de har en helt fast notering.
Det er en helt fast notering, ja. Som de ikke, der kan de selv gå ind og styre lidt med leverancer, hvornår på dagen, og hvor mange de leverer, sådan, og så kan de få lidt ekstra der, men ellers så er det meget mere fast end smågrisnoteringen, den er. Smågrisnoteringen er lidt udbud og efterspørgsel og kvalitet.
Mm. Og også, hvordan man selv arrangerer sig,
ja,
med sin...
Nemlig. Ja, ja.
Det, der er den sidste ting, jeg gerne vil tale med dig om, der har været nogle kampagner her hen over sommeren fra Dyrenes Beskyttelse om, at svin skal have det bedre i de danske stalle.
Mm.
Og det har faldet svineproducenterne for brystet, og de har nu haft sådan en slags modkampagne, hvor de har samlet penge ind til at oplyse om, hvordan foregår det egentlig i danske svinestalle. Og nu her på torsdag er der et møde under den lidt sådan bombastiske overskrift, nu er det nok. kan du fortælle mig lidt, hvad det er, man skal tale om på det møde? Og hvad det er, der gør, at I føler jer dårligt behandlet i offentligheden, hvis du mener, I gør det?
Jeg kan ikke fortælle dig, for jeg er ikke med i det der. Jeg skal ned til mødet, hvis ellers jeg kan få tid til i forhold til mange andre ting. Det jeg ved, man er ked af, det er jo, at man får samtidig skudt noget i skoene, som vi ikke synes fungerer, eller ikke synes er, som det bliver sagt. Svineproduktionen, som vi kender den, kan jo godt være en hård nyser for nogen, som synes, sammenlignet med en lille hundevalg, man har til at ligge ind i baggangen, så er det da en hård modsætning, at man får nogle nyfødte grise, vi passer dem og plejer dem, lægger dem i kuvøser, hvis de er kolde, for at varme dem op, giver dem næring, ligesom man vil gøre ved et barn, for at se, om vi kan holde liv i dem, og nøser dem. Og så bagefter, når vi har gjort alt det, så slagter vi dem. Det er da en omvæltning, men det er produktionsdyr, og vi har dem ikke for at kæle med dem. Det gør vi også. Vi klapper vores dyr her til en gang imellem og står og snakker med dem, men det gør vi jo ikke med dem alle sammen. Men det er jo jeg tror, det er det, der gør, at der kan være et skil imellem os. En gang imellem synes jeg jo, at folk ikke forstår eller ikke vil acceptere, at det er sådan, det er. Det er det også med en økologisk produktion. Det er lige meget, hvad form det er. Husdyr, for 99,9% af dem, der bliver de født for at blive slagtet. Og så skal vi jo gøre sådan, så at på den allerbedste måde behandle dyrene ordentligt. Og det er der, jeg synes, at vi ikke altid når hinanden. Ham inde på Nørrebro, og så ham ude på Kærhusvej i Ølstrup. At vi ikke altid når hinanden og forstår hinanden. Og jeg kan ikke forklare det, hvorfor vi ikke gør det.
Det er jo en ikke om man kan kalde det en konflikt, men det er i hvert fald, som du er måske ordet modsætning bedre. Det er jo en modsætning, der har eksisteret i mange år, og den er næsten kun blevet større, og det virker som om, at der er også kommet næsten noget fjendskab imellem kritikerne og svineproducenterne selv.
Ja.
Og det er jo enormt ærligt. Jeg vil godt, altså, hvad tror du, det er, at mødet på torsdag skal forsøge at nå frem til?
Det er jeg ret sikker på, at det skal forsøge at nå frem til at fortælle og synliggøre endnu mere, end vi gør i dag. Vi kan aldrig gøre det nok. Aldrig. Og synliggøre det, vi gør. Nu håber jeg, at du også får en fornemmelse af det, når vi kommer ud i stallen, hvor meget vi egentlig gør for at tage os kærlig af grisen. Så ved jeg godt, at vi klipper halen på dem. Vi kastrerer dem. Og nogle gange, så slipper vi lige spidsen af tanden på dem. Spidsen af tanden slipper vi en gang imellem. Vi har gjort det i perioder, og nu prøver vi at lade være igen, for at de ikke skal bide solen i patten. Og det er jo noget, vi gør, for vi synes, at det er rigtig godt til den her gris, og det er rigtig godt til solen, sådan så at hun har det godt, og grisen har det godt. Kastrere og klippe haler er måske nogle af de ting, vi... Når man ser det i fjernsynet, det kan vi aldrig nogensinde vise, sådan så nogen synes... Det ser dælle nemlig godt ud, det der. Gør bare noget mere af det. Det kommer vi aldrig til. Men vi skal have forklaret, hvorfor vi gør det. Og så skal vi gøre det så skånsom og så korrekt, at folk synes, at okay, men det kan vi godt. Det er ikke det, vi allerhelst vil se, men det kan vi godt forstå, at I gør. Vi vil gerne hjælpe jer, og vi vil gerne have den hjælp til at gøre det anderledes. Vi vil jo ikke gerne klippe halen. Vi vil rigtig gerne være fri for at klippe halen. Vi vil ikke gerne kastrere. Det var en arbejdsbyrde, vi vil have svært ved at få hænderne ned for, hvis vi blev fri for. Men vi kan bare ikke gøre det. Altså, vi er tvunget til at gøre det. Halen, den er lidt mere sådan en blød en, fordi der er nogen, der kan gøre det, uden at klippe halen. Det kan også godt være, at vi kan det om nogle år. Vi kan ikke, som vi kørt nu. Vi kan nok i perioder, men så vil der være store perioder også, eller lange perioder, hvor vi ikke kan. Så derfor klipper vi halen for at være sikre på, at vi ikke ryger i nogle voldsomme problemer. Det kan få nogle katastrofale økonomiske problemer. Det er den ene ting. Og det kan en gris, der bliver bidt i halen, er voldsomt pinefuld. Og der er kun i mange tilfælde aflivet dyret. Og så får de nogle frygtelige økonomiske, men det er lige meget med det økonomiske, jo. Men det gør det bare. Og det er det, jeg håber, at sådan et møde kan få sat noget fokus. Og det kan godt være, at vi skal bruge noget mere af vores krudt til at tvinge folk ind i stallen og se, hvad er det, vi laver. Mm. Vi vil meget gerne have folk ind, og vi har også haft åben landbrug. Og sidst vi havde nogen ind, det var en flok læger og sygeplejersker fra Herning sygehus, for at se, det var i forbindelse med MRSA-debatten, at den rasede mest, for at se, hvordan vi gør, for at forklare dem, hvad det er, vi gør, og hvorfor vi gør det, vi gør. Og vi har den oplevelse, at når folk kommer ud og ser, er de ikke nær så kritisk, som når de sidder inde i lænestolen og ser, hvad det er. Så jeg tror også, det der med, at vi er vokset fra hinanden, altså jo tættere, jo flere gange du kommer ud og besøger mig for eksempel, og vi får snakket om det, jo mere forstår vi hinanden, og mennesker, der måske ikke ligefrem kan lide hinanden, men som accepterer hinanden, vil også meget bedre kunne forstå, hvad den anden gør. Og acceptere. Jeg vil aldrig gå hen og kritisere en person, som jeg kender godt. Jeg vil måske gå hen og sige til ham, at kunne ikke lave sådan der. Men jeg vil aldrig sådan offentligt kritisere ham for det, når kemien den er i orden.
Men kan du forstå, hvis sådan nogen som mig i gåsetegn fra lænestolen på Nørrebro tænker, et møde under overskriften, nu er det nok, ikke lyder som om, at man gerne vil dialogen?
Ja, det kan jeg sagtens forstå. Jeg tror, man skal se det i den forbindelse, at minkbranchen brugte rigtig mange penge på at oplyse om, hvad det var, de gjorde, og hvordan de gjorde det. Og jeg ved ikke, om de har fået accept for det, men de har i hvert fald fået mindre kritik af det, de gør. Og jeg tror, det er den, man vil prøve at føre over til os. Jeg tror, man brugte den der, nu er det nok, på den kampagne, der nu kan jeg ikke huske, var det Dyrenes Beskyttelse, der havde den kampagne, tror jeg det var, der kørte her, hvor man sagde burgrise. Og altså, måske fordi jeg er svineproducent, men det har jo ingen sted hjemme at kalde det burgrise. Altså, jeg ved ikke, hvad burgrise er, og du vil se, når du kommer ud i vores stald, det minder overhovedet ikke om et bur på nogen som helst måde.
Så nu det nok skal forstås som, nu gider vi ikke høre på den der kritik, der er fuldstændig forkert. Vi vil gerne prøve at have noget kritik, som går på, hvad det egentlig er, vi laver, ja. Og ikke hvad vi slet ikke laver, fordi folk bliver misinformeret.
Ja, altså det er misinformation, og vi må gerne kritisere hinanden. Det er jo det, der er med til at flytte både holdninger og flytte ting. Konstruktiv kritik, den kan vi alle sammen bruge, men noget, der prøver at nedgøres til noget, vi ikke gør, den dialog kommer vi aldrig videre med. Så det tror jeg er derfor, at det hedder, at nu er det nok. Vi skal da gøre det bedre i morgen, end vi gjorde i dag. Og det gør vi også. Men det er jo ikke noget, du kan ikke se sådan fra den ene dag til den anden, at vi bliver bedre. Vi er da meget bedre i dag, end vi var for 5 år siden, til at håndtere sygdomme i vores besætning, hvis en so var syg, altså til at få hende taget op i en boks, hvor hun så kan være for sig selv og blive rask. Før i tiden, for mange, mange år siden, der havde man ikke det, der hed sygestiger. Fordi det var almindeligt, den produktion, vi havde der måtte hun klare sig derinde, hvor hun var. Man skilte hende måske lige lidt af, og så behandlede hende der, hvor hun var, så kom hun så, eller hun døde, eller vi aflevede hende. Nu har man sygestiger, hvor man kan, eller aflastningsstiger, hvor man kan tage en so ind, som ikke helt kan indordne sig under de regler, der er ude ved de andre. Mm. Så tager man den væk. Så nogle ting har vi da gjort, mange ting, som vi aldrig, da jeg startede som svineproducent, det kunne vi da aldrig finde på. Fordi det var der ikke nogen, der havde fortalt os, eller vi tænkte ikke selv over, at det var sådan, det skulle være. Så tingene flytter sig, og vi synes faktisk, at vi går og gør det rigtig godt. Vi synes faktisk, at at der er rigtig mange ting, som vi også gør bedre her, end man gør andre steder. Og det der er måske egentlig er det store springende punkt, det er blandt andet, at vi kan godt lave det så stramt herhjemme, at vi lukker produktionen, og det kan jo godt være, det er det, vi skal, altså at vi ikke skal lave grise under de former herhjemme. Men så skal man bare vide, at den produktion, vi har, den bliver så bare flyttet. Der er jo rigtig mange lande, der gerne så, at vi ikke laver den grise herhjemme, fordi så kunne de tage den. Og det bliver ikke under ret meget bedre forhold. Jeg vil faktisk nok våge den påstand, at det bliver under nogle helt andre forhold, grisen bliver produceret.
Godt. Skal vi køre ned i stallen?
Ja, skal vi det? Jo.
Det er vores avlsdyr, dem her. Det er dem, vi køber ind.
Ah, det er dem, jeg har købt ind?
Ja. Ja.
Hvor stort et flow er der i det?
Vi har 1200 sør, årsør, som man siger, og vi køber 600 ind om året.
Okay. Ja. Har I egentlig udvidet produktionen som følge af fødevare- og landbrugspakken?
Nej. Nå. Vi er lige i egentlig spæde start. Vi bygger en stald mere, fordi vi vil gerne lave vores små grise lidt større og fravende grisen lidt ældre. Men det er ikke landbrugspakken. Det er indtjeningen, der har gjort det. Nu har vi mulighed for at... Det er sat til det før, vi er ikke gode til at spare penge til graven. Vi bruger dem lige snart, vi har dem. Så det er egentlig fordi, at vi har savnet lidt ekstra plads, så det gør vi nu. Nu har vi tjent penge til det, så får vi det gjort. Og det er en af de ting, det har vi slet ikke været inde på, det er heller ikke et. Men det er jo fuldstændig tosset, at det skal tage et halvt år at få lov til at bygge en stald på 300 kvadratmeter. Det er simpelthen... Ja.
Hvordan kan det være? Altså, jeg har aldrig forstået det. Det virker nærmest oldnordisk. Man skulle tro, der var nogen, der gik fra København til Viborg med en godkendelse. Ja. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor det skal tage så lang tid.
Nej, det gør heller ikke. Jeg forstår simpelthen ikke.
Nej. Og jeg har svært ved at tro, at det er, fordi man ønsker at gøre det surt for landmændene. Der må være noget andet, der gør det utroligt kompliceret.
Jamen, jeg tror, det er mange ting.
Er det noget med lokalplan og demokrati? Eller?
Ja, det har lidt med demokrati at gøre. Det skal vi være enige om. Jeg har noget med, at folk skal høre os. Men den høringsfase, den er jo så kun i 4 til 6 uger. Men nu strander det lidt på, at nu er der kommet en ny lovgivning, man skal regne lidt anderledes, end man har skyldet før. Og så bliver kommunen lige pludselig overbelastet. De har måske 3 eller 4 mennesker, der sidder og arbejder med det her. Men så fordi man skal regne anderledes nu, så er der kommet 30 sager ind, der skal regnes på. Og så ansætter man jo ikke lige 5 nye mand, fordi det kan man ikke. Så det er lidt forskellige ting, det gør.
Men det har altid været sådan noget.
Ja, det har så. Altså, og man har en god undskyldning hver gang.
Men det er altså i den fase nu, hvor I venter på at få en godkendelse, eller I har fået den?
Nej, vi har ikke fået den. Nej. Jeg tror nemlig ikke, fordi vi vil ikke udvide vores produktion. Vi vil bare give lidt mere plads til vores dyr. Så det er ren Morten Kok.
Okay.
Vi tror selvfølgelig på, at når vi giver lidt mere plads, at vi også får en bedre indtjening. Vi får det i hvert fald lidt nemmere arbejdsmæssigt. Så det var kun at bygge en stald, der går 20 meter den vej. Men det kræver altså en miljøgodkendelse. Det er hul i hovedet.
Kommer du til at kunne lave om for det, når du bliver valgt ind i byrådet?
Det kan du bande på.
Her slutter vi for denne gang. Næste gang hører vi om, hvordan Ole kom ind i erhvervet. Men når vi nu lige har haft kommunalvalg, og Ole stillede op, ligesom en lang række andre landmænd gjorde, synes jeg, det er sjovt at slutte indslaget af med Jes Fabricius Møllers konklusion i artiklen om årsagssammenhængen mellem opblomstringen af den animalske produktion og den åndelige vækkelse i slutningen af det 19. århundrede. Det dybe engagement i samfundslivet, den kristelige vækkelse og den rationelle landbrugsproduktion optræder samtidigt hos de centrale personligheder, uafhængigt af, om de var grundtvigske eller missionske. Citat slut.
I hørte den anden radios landbrugsmedarbejder Rasmus Blæde Larsen og svineproducent Ole Kær og nogle af hans 1200 søer i udsendelsen Stemmer for stallen.